لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
Não os desculpem. Vós vos tornastes incrédulos depois de terem acreditado. Se perdoarmos alguns de vós, castigaremos outros, pois eram criminosos.